Dankie, Denzel. Kan ons gou vinnig staan? Ek weet julle julle ouens gaan moet wakker bly vir oggend. Kom ons bid saam. Vader, ons bring hierdie tyd na U toe in die naam van Jesus. Jesus, ons dankie vir die kruis. As ons vir oggend so luister na soveel getuienisse hier, Here, dan besef ons net, ons is niks sonder die kruis nie. Ons is niks sonder die verbintenis tot ewigheid nie. Jesus, vir oggend kom ons elkeen voor U en ons kom bevestig net dat, soos wat U in die woord sê, we will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, Father, that we will testify of your goodness, of your grace, Father, of the things that you want to do in and through our lives. And Father, we as a congregation come to you and we ask that, Father, we will be able to really drive out the darkness and be the light of this world. Jesus, thank you that you love us enough, that U bereid is om elkeen van ons persoonlik in ons lewens te kom aanraak. In die naam van Jesus. Amen. Dankie julle. Julle kan gerus sit. Ek moet miskien net vir die leiers hier vra dat volgende keer moet hulle net versigtig wees dat die members nie die hele boodskap nou voor die tyd bring die Denzel. Anders te gee dit vir my baie werk oor vir die res van die oggend nie. Want meeste van die goed wat gesê is, is so dit wat die Here wil in en deur julle sê. Ek besef dat hierdie kerk baie van hierdie beginsels reg kry. Maar ek wil toch vir oggend net kom dinge neerlê. Jy weet, ons kom so makkelijk van die traditionele bestel uit en daarmee wil ek glad nie vir oggend enigszins die traditionele kerk beklein. Ek wil net dit baie duidelik maak, want ek glo selfs die traditionele kerk is besig om skuive te maak in die regte rigting. En ek wil vir oggend juist praat oor wat die Here besig is om te doen in die kerk van Jesus Christus en natuurlik in die klimaat, in die kultuur van Christenese lewens. En jy weet, ek dink het was laas vrijdagochtend sit en kyk ek sommer 'n bietjie die nuus en ek sien een van die opskrifte is Billy Graham word 95. Weet jy wie van julle het daai klip gekyk? Het van julle dit gesien? Daar is party van julle. 95 jaar oud. En amazing net hierdie prentjie van hierdie ou man wat skaars uit sy stoel, of hy kan nie uit sy stoel uit nie, hy is in 'n rolstoel, so 800 mense woon hierdie verjaarsdag van hom by, en dan sit hy in hierdie rolstoel, en dan gee hulle vir hom 'n geleentheid om te praat, en hy begin daar te preek, soos die tyd toe hy 25 jaar oud was, oor die pulpit. Een van die oomblikke in my lewe, wat ek definitief as 'n memorial stone wil onthou, een van die geleenthede waar jy weet, hierdie ou man is nie fake nie. As jy 95 jaar oud is en jy het steeds die passie en die drijfveer om te sê dat al waarvoor my lewe staan vir 95 jaar is om Jesus Christus te verkondig, dan moet jy iets reg kry. En daarom wil ek vanoggend juist spesifiek praat oor die apostoliese kerk, die kerk van Jesus Christus wat apostolies moet wees in die laaste dae. Nou, ek wil so'n bietjie geskiedenis gee, maar ek wil Romeine 8 vers 23 ees, want ek is bang ek hardop myself hiervoor uit. Romeine 8 vers 23, gou vir julle lees. En ek het nou in Engels voorberei, so as ek nou hakel vanoggend met die Afrikaanse woorde, moet julle my vergewe, maar die skrifte gaan nou maar in Engels moet wees. Ek weet nie hoe ek het reg gekry het om te dink julle ouens is Engelsie, maar ons sal om deurwerk. Romeine 8 vers 23. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit grown inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Nou wie julle, luister vir oggend vir Angus Bakken op die radio, en hy sê, julle jongmanne moet maar liever julle mond hou, want ek kan julle nou al sê, daar's 'n stroom van water, maar jy moet besef, die stroom gebeur eers hier onder in die valley. Julle jong manne is nog al boot in die koppe en die stroompie is maar baie dun. Die momentum kom eers as jy hier op jou ou dag is. Dan begin die momentum draai. En dit was my so mooi geweest, want ek besef daar's 'n plek waar there's a eagerly awaiting of the sons of God to really fulfill the promises of God. Daar's 'n verwagting en 'n apostoliese verwagting soos die eerste kerk in Handelinge om te sê dat ons wil dinge doen soos wat die Handelinge kerk het gedoen het. En daar's 'n afwagting in dit. En weet julle wat, as ek gaan kyk na manne soos Luther wat in die reformatie juist dan teen die kerk eintlik maar op tot 'n mate beklei het in sy struktuur, dan praat hy juist van apostels as nie die titels nie, maar as die wat doen wat die apostels gedoen het. Net veel herinner daaraan. Een van die dinge wat so belangrik is om te onthou, is dat die tyd waarin ons nou lewe, is daar 'n afwagting en 'n verwagting vir Jesus Christus om terug te kom soos wat daar lanklaas was. Ek wil 'n bietjie geskiedenis vir julle gee, want as jy gaan kyk na die Pentecostal Church, wat is dit die in Afrikaans? Die Pinksterkerk. Nou, baie van julle kan vanoggend nie samer dit getuig nie, want jy weet niks van die Pinksterkerk af nie, en as jy soos ek is, dan moet jy dit gaan bestudeer het weer, want ek het groot geword in die tradisionele kerk en nie besef wat rondom my aangaan nie, maar ek wil vir jou vanoggend 'n paar belangrike dinge vertel rondom die laaste eeu wat gebeur het. Hier in die 1900s en net na 1901 tot 19 hier by 1906 gebeur daar 'n baie ongelooflike ding in Azusa Straat in Amerika. Die uitstorting van die Heilige Gees soos by die Handelinge Kerk. Nou hierdie was een van die grootste oomblikke dink ek na die Handelinge Kerk in die geskiedenis van Christendom wat ons miskien alledaag so miskyk. 'n Draai in 'n seisoen waarin die Here weer homself kom bevestig as die God wat homself wil manifesteer deur die gawes van die Gees. En dan sien jy manne soos Parham en Seymour wat dan gaan en net in die gawes begin vloei. Maar in 'n baie minority groep. Wat is 'n minority groep? 'n Minderheidsgroep. 'n Minderheidsgroep daar in Amerika. In 'n klein huisie begin hulle en dan sien jy hierdie ding uitbrei in 'n baie arm gedeelte in Amerika en dan vloei dit tot die hele wêreld. 'n Wonderlike ding wat gebeur en vandag sê hulle oor die 600 miljoen mense is in die Pinkster gebruik, in die Pinkster verstaan van die gawes van die Gees en ek sien deesdae weer begin manne die gawes aanvat en ook wonderwerke en sê is daar wonderwerke en dan wil ek vir jou vandag sê as ons 'n apostoliese kerk wil wees, moet ons verstaan hoe dit werk rondom die gawes. Want dan sien jy hierdie prentjie van die wonderlike ding wat wêreldwyd gebeur van mense wat weer begin vloei in die gawes van die Gees. Hierdie minderheidsgroep sien dan die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog en saam met dit, soos die Smyrna Kerk in Openbaring, 'n tyd van ware moeilike lewens. 'n Tyd waarin hulle besef ons moet al ons besittings prys gee sodat ons kan alles volg wat die Here vir ons bied. Vandaar dan ook soveel sendelinge wat uitgegaan het reg oor die wêreld. En ons praat van hierdie sendelinge as sendelinge met one-way tickets. Die wat besluit het dat ons is bereid om te gaan waar Jesus Christus ons ook al roep, maar ons gaan nie eers 'n terugkom kaartjie kies nie. Want daar's net een opsie en dis om te volg in dit wat die Here doen. Ek het 'n familie wat daardie keuse gemaak het. My voorgeslagte van my ma se kant was daar in die Breërivier ouma wat waar die Noudees en soveel amazing goed wat gebeur het in die familie van sendelinge wat reg oor Afrika gegaan het om die evangelie te gaan verkondig. 'n One-way ticket. Die besluit om die evangelie verder te vat. En dan sien jy hierdie beloftes wat gebeur rondom Israel, en ons weet as daar nou een ding is wat belangrik is rondom die eindtye, is dit God se verbintenis tot Israel. Nou ons kan vanoggend nou baie oor Israel, ek wil nie vreeslik oor Israel praat nie, want wat ek vir jou kan sê is, Israel se besigheid met God is Israel se besigheid. Dit het niks met my en jou te doen, tensy jy 'n Jood is hier vanoggend. Dan kan jy dit gaan bestudeer en jy kan baie opgewonde raak daaroor, want God het 'n definitiewe plan ook met Israel en die Jode. Maar dit loop op sy eie tydslyn. Maar wat vir ons belangrik is as Christene, is om te besef dat baie van die openbaarwording van Israel en wat God se plan met Israel is, dui op die eindtye. En daarom dan, hier in die middel van die 1900 sien ons 'n prentjie homself vervul rondom Israel wat weer 'n staat word, wat weer begin opgewonde raak oor God se beloftes, dat ek sal vir julle 'n volk maak en ek sal vir julle julle eie grond gee. En dan die prentjie wat saam met dit kom in hier in die laat 60s, begin 70s, die Yom Kippur oorlog, die Sesdaagse oorlog, wat soveel mense opgewonde maak om weer te herleef die Joodse tradisies. En ek kan sê vir jou, in die midde van dit speel die prentjie om af waar die volgende geslag van Pinkster mense groot word. Hierdie ouers wat regtig waar die minderheidsgroep was in die begin van die 1900s, het nou begin die wêreld bereik. En so veel soos wat hulle teenkanting begin kry het, het hierdie kinders wat ouers gehad het in die Pinksterbeweging, het begin sê, maar luister, dis wonderlik, maar ons laat nie suffer soos wat ons paas en maas gesuffer het. En daarom sien jy dan, en ek moet vir jou hierdie geskiedenis vanoggend vertel, in die midde van die seisoen waarin ons osself beleef, dan sien jy, hier by die 60, 70er jare, die prosperity gospel, waar daar gepreek word, as jy die Here dien, dan gaan hy vir jou hierdie wonderlike dinge doen, en natuurlik, dit is so, maar dan die oor fokus op wanneer jy die Here dien, gaan jy iets ontvang. En dan sien ons hier aan die einde van die 1900s, begin 2000s, sien ons 'n draai van waar die charismatiese kerk en selfs verby die charismatiese kerk iets ontstaan wat vandag bekend is as die apostoliese reformatie. 'N plek waar ons osself bevind in 'n tydperk waar mense sê, dis alles goed en wel, maar ons wil terugkom by die Handelinge Kerk. Ons wil terugkom by 'n plek waar ons weer vloei in die gawes en ons weer begin beleef die verwagting en die afwagting van Jesus Christus in ons midde. En dis wat vir my so mooi is van wat vanoggend hier afspeel. Die feit dat hierdie kerk beleef Jesus Christus as relevant in hulle lewens. Die Handelinge Kerk. En daarom kan ek vir jou sê, die verwagting dat Jesus ook gaan terugkom. En weet jy, as ons dan 'n apostoliese kerk wil wees, wil ek vir jou vanoggend sê, daar's 'n plek van lewende afwagting vir Jesus se terugkoms. Nou, as mens gaan kyk na Handelinge se kerk en spesifiek die eerste Christene, dan was daar drie dinge wat vir hulle geweldig belangrik was. En ek wil, jy moet dit eintlik vanoggend sommer selfs neerskryf. Want hierdie is dinge waarin ons osself gereeld moet meet. Die eerste een is, to recognize the inability to fulfill God's promises without the guidance of the Holy Spirit. Jy sien, die apostels kom op 'n plek waar hulle bereid is om pak slaag te vat, om die evangelie te verkondig. En jy sien dan ook 'n plek waar ouens soos Petrus en Johannes kom by die tempel en hy kyk die arm krepele in die gesig en hy sê, goud of silwer het ek nie, maar ek ken die koning wat vir jou bevryding kan gee. 'N plek waar die apostels beweeg in die mag en die krag van 'n volle afhanklikheid aan God die Vader. Die tweede ding wat belangrik is, is die feit dat hulle altyd in die gawes van die Gees gewandel het. Dat hulle bereid was om natuurlik in tale te bid en al die wonderlike dinge te doen, maar dat hulle voluit die krag van God beleef. Die derde ding wat belangrik was, is die feit dat hulle altyd in afwagting gehad het vir Jesus Christus se terugkoms. En ek kan vir julle sê, vir die kerk om nou homself te positioneer in waar God op pad is, is het om weer volle verwagting te hê dat Jesus gaan terugkom. En is met daai afwagting dat ons alles aanpak wat waarmee ons besig is. Jy vra, hoekom verwag die kerk van my so baie? Hoekom moet ek so baie dinge vir die Here doen? Dan wil ek vanoggend vir jou sê, moenie dat die kerk jou dryf nie. Moenie laat die pastoor jou dryf nie. Kom op 'n plek in afwagting vir Jesus Christus se terugkoms, dan sal jy nie slaap in die nag nie. Dan sal jy soos Brederivierse manne bereid wees om enige tyd af te staan, solank God se wil bewerkstellig word in Brederivier. En dis 'n plek waar ons onsself bevind, waar ons nie fokus op die issues nie. Jy weet, dit is so maklik om in 'n kerk in te stap en te weet of hulle apostolies gefokus is en of hulle gefokus is op tradisies. Die enigste verskil is mense wat op issues fokus. Want wanneer ons die Here volg en die volheid van dit wat hy van my en jou verwag, dan fokus ons op wat die belangrikste is. Die groter prentjie. Die feit dat alles raak onbelangrik, as jy verstaan dat die apostels se enigste missie was om die evangelie so ver as moontlik te versprei tot elke volk en nasie. En daarom kan ek vir jou sê, Efesiërs 4 vers 18 is so mooi rondom die vyfvoudige bediening. Rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it fulfill itself up in love. Dat 'n mens dan begin kom op 'n plek waar jy besef die apostoliese is wanneer ons soos die ou apostels weer die potensiaal in mense begin raak sien en dit begin uitleef, begin opgewonde raak oor wat in ander mense se lewens aangaan. Ek wil gou dit vinnig lees. Apostolic churches train leaders on future prophetic in order to be obedient now. Traditional churches focus on past experience to define actions of the now. Ek wil dit gou weer lees, want ek wil hê jy moet dit vir oggend regkry. Apostolic churches train leaders on future prophetic in order to be obedient now. Met ander woorde, gehoorsaamheid aan wat God vir ons as gemeente sê, in plaas van past experience to define actions of the now. Met ander woorde, ons ervaring van die verlede wat soveel tradisie skep sodat ons doen wat ons weet in die verlede gewerk het. Apostoliese kerke het die vermoë om te sien wat God in die toekoms wil doen, opgewonde te raak daaroor en homself te fokus daarop. As jy met my vanoggend. Traditional churches are heritage driven, whilst apostolic church teachers are vision driven. Daar's 'n visie om na te volg. As jy 'n pastoor van 'n apostoliese gefokusde kerk vra, en dis vir my altyd so duidelik, wanneer jy vir hom vra, hoeveel selgroepe het jy in jou kerk? Dan sê hy vir jou, wel, teen die jaar 2014 sal ons 200 selgroepe hê. En probeer nou by hom uitvind hoeveel hy nou het, hy sal dit nie vir jou vertel nie. Want sy fokus is op wat die Here gaan doen. En die wonderlikheid van the apostolic is that God actually fulfills those promises. Because of the things that he places in our hearts. God has a desire to speak to his children, to give them the visions and the prophetic enactment to follow that which he has called us to do. En daarom, die tweede ding, wat so belangrik is van 'n apostoliese kerk, is die een van Matteus 28 vers 18, the sending church. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I'm with you always to the end of the age. Being apostolic means that we receive the commission to follow in obedience that which God has called us to. Ek wil gou vinnig hierdie definisie van die apostolies lees. Apostle is a transliteration of the word apostolos, which means one who is sent out with a commission with a power to personally represent the one sending him. Die plek waar ons besef ons verteenwoordig Jesus in die dae waarin ons is. En dan Matteus 5 vers 13, you are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall it its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world, a city set on a hill, and dis belangrik. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Nou, ek wil gou vir jou sê, we do not do churchianity. But we do being the light of the earth. En daarom, as hierdie gemeente relevant wil wees, en ek hoor, ek dink jy het dit vanoggend gesê, hierso, pastoor, jou pastoor het gesê, die feit dat ons is nie in hierdie gemeenskap om kerk te hou of kerk te speel nie, but we are here to change this community. There's a desire to see Sirius not being the same from now and forevermore. That Jesus comes to visit this place. En daarom, as ons in 'n apostoliese kerk wil wees, moet ons verstaan dat hierdie kerk moet die lig in hierdie dorp wees. Nie net hierdie kerk nie, maar ten minste vir jou verantwoordelikheid hierdie kerk. En daarom, 'n strategiese verwagting van 'n koninkryksperspektief vir hierdie dorp. En ek wil vanoggend vir jou sê, saam met dit kom die openbaring en die verwagting om mense to release, to do the work of the ministry. En ek kan sê, een van die mooiste tekens van 'n apostoliese kerk is die feit dat hy vertrou. Dat ons moet besef, wanneer ons onsself positioneer om hierdie gemeenskap te bereik, moet ons mekaar vertrou met die mandaat, maar ook die autoriteit om daai mandaat te vervul. En ek dink, as daar een groot skuif is wat die kerk van Jesus Christus kom maak het vanaf 2000 en beyond, is dit die besef dat wanneer het by leierskap kom, dat ons actually mekaar sal moet vertrou en ons leiers moet vertrou om ons te vat in 'n rigting. Want solank as wat ons die kerk met komitees gaan probeer ran, sal ons nooit uitkom by God se verwagting en vervulling van die mandaat wat hy wil hê in Sirius nie. Want God rig leiers op met autoriteit om sy beloftes te vervul. En dit is wat 'n apostoliese kerk kom doen. 'n Plek van eienaarskap. Weet jy, die derde ding is die een van neem leiding. Romeine 12 vers 3. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we thought many are one body in Christ, and individual members one of another. Ephesians 4 praat van dieselfde beginsel, waar ons funksionele autoriteit in die gemeente toelaat. En ek wil vanoggend vir jou sê, die rede hoekom ons as 'n kerk funksioneer, is dit wat ek vanoggend kom waarneem in hierdie gemeente, die belofte dat God sê, elkeen van ons het 'n funksie, het 'n funksie om te vervul, want ons het 'n gawe ontvang. En dat jy soveel autoriteit sal ontvang, soos wat jy bereid is om verantwoordelikheid te ontvang. Ek wil dit weer sê. Jy sal soveel autoriteit ontvang, soos wat jy bereid is om verantwoordelikheid te ontvang. Ek wil dit in Engels gou vinnig sê, you will have only given authority to the extent of accepting responsibility. Die Here verwag van my en jou om, wanneer ons in die gemeenskap betrokke raak, dit is so prachtig om te sien die eienaarskap wat julle neem, en die Here sal julle seën vir dit, en 'n commitment om te sê, hierdie kinders se lewens sal nie dieselfde bly terwyl ons betrokke is nie, want God gee vir ons die autoriteit om in hulle lewens in te spreek. 'N plek van autoriteit. Ek wil gou net hierdie lees. The biggest difference between traditional Christianity and apostolic Christianity revolves around the amount of authority the Holy Spirit is perceived to delegate to individuals as opposed to groups such as boards and committees. Die feit dat ons bereid is om verantwoordelikheid te vat en eienaarskap te neem van die Here se beloftes. Nou die dag weer 'n leier in 'n gemeente gehad wat by my kom kla oor hulle pastoor. En is altyd so lekker hierdie gesprekke, want dadelik kan ek vra, wat is die persoon se gawe? Wat is die ding wat die Here jou voor geroep het? En dan is het baie duidelik dat die klagtes wat altyd kom, is in die area waarvan hierdie persoon se gawe is. Maar die pastoor sin definitief nie. En dit lei altyd tot lekker gesprekvoering. Want wanneer ons op daardie plek kom, kan ek sê, weet jy wat, if you want to be an apostolic church, you must understand that there's an ownership that God wants you to take because you have received a gifting. And the gifting causes you to actually get excited about something that the pastor is clearly not getting excited about. But you are the solution. The reason why it's not working, why the hands and the feet, ons het so liekie moes altyd gesing vir die manne wat hier in die 90s en die 80s al die Here geken het, van why is the body not working, of hoe gaan hy liekie, the feet not walking and the hands not doing its job. En ek kan vir jou sê, die rede is, omdat ons te bang is om daardie gawe wat die Here vir ons gegee het, tot vervulling te bring, deur begin aktief die oplossing wees. En dis wat vir my mooi is, wat hier vanoggend plaasvind. 'N plek van eienaarskap, 'n plek waar ons besef, die Here wil hê dat ons hande op mense moet lê, hulle consecrate to do the work of the ministry, and that we actually trust them to go and do what God has called them to do. That we will get excited about what they are doing. Want saam met dit kom 'n plek waar ek en jy seuns vir die Here groot maak. Jy weet, dit was vir my so mooi. Ek onthou toe ek in die kerk gekom het, jare gelede, die eerste dag toe ek my voet in die kerk sit, toe besef ek, luister hier is lankal gebid vir my om 'n draai in die lewe te maak. Want hierdie mense wat in hierdie gemeente is, ken my naam al baie lankal. En hierdie mense ken my ins en outs dan te vreeslik gereedelik. There was a lot of prayer being said out for my soul. En daai eienaarskap bring ons op 'n plek waar ek en jy besef, being an apostolic church is strategic, but also following the hand of God and taking ownership of the things that God has called us. Ek sal nooit vergeet nie, ou Sean daar van Centurion was 'n ex-drug dealer gewees, en as hy sy getuienis vertel, is dit altyd vir my so mooi. Hy sê, Hy het hierdie oukie gehad wat by hom kom werk het in die kantoor. Hy sê, en hy was so geïrriteerd met die oukie, want eintlik het sy baas vir hom gesê dat hy moet hierdie oukie maak werk. Maak die saak of hy die skills het en of hy dit kan doen nie, maar hy wat Sean is moet seker maak dat hierdie oukie dit maak. Nou, hy sê, dit was vreselik irriterend, want die oukie het net uit die universiteit uitgekom, en hy is vreselik slim, en baie plannetjies, maar in die praktijk werk het mos nou anders, soos wat ons nou weet. Hy sê, en die groot challenge vir hom het gekom, dat hierdie oukie het net nooit nee vir 'n antwoord gevat nie. Hy sê, dit was net ongelooflik, hierdie oukie se deursettingsvermoë, wanneer het by die evangelie kom. Hy sê, hoe minder hy wil weet van die evangelie, hy sê, hy het deure geslaan teen die ou, hy het die ou se rekenaar van die tafel afgegooi, hy sê, hy het hom geskop in die wind, hy sê, hy het allerhande dinge gedoen, maar hierdie oukie was net persistent geweest om altyd oor die Here te praat. Hy sê, en die laaste van die nonsens was geweest die een dag toe hulle sit by die tafel, en die oukie haal sy broodjies uit wat hy vir homself gemaak het. En hy kan sien, dis sikke, jy weet mos, hierdie bachelors broodjies, wat so, die stroop loop, so, nee, en ek sien, jy het op 'n stadium ook dit beleef. Hierdie bachelors broodjies, wat so, die stroop loop so uit, en hy, jylle weet nou waarvan ek praat. Hy sê nou, hierdie broodjies, en hy sê, vraggies waar, is die oukie bereid, om sy enigste broodjies met hom te deel, wat so onbeskof is elke dag, en met hom beklei, en vir hom slaan met goed, en hy sê, dit was net vir hom die toppunt gewees, maar hy het geweet, hierdie oukie gaan nie omdraai nie. En hy het toe maar besluit, om saam met die oukie nou te gaan, want vir die duisendste maal het hy gevra, om saam met hom kerk toe te gaan, en hy het daai Sondag gekom. Hy sê, toe hy instap by die kerk, toe weet hy, hier is something fishy. Hy sê, daar was soos 'n peloton wat gestaan het by die deur om hom te ontvang, en allemaal het hom op die naam genoem. Hy sê, tot sy stoel was uitgesit gewees, precies waar hy moes sit. Die mens het reeds voorbereiding gemaakt vir daai stoel. En hy sê, wat nou die ergste van alles is, daai Sondag, Pastoor Sias van Stellenbosch kom preek in Johannesburg. Hy sê, en hy staan daar, en hy besef, maar luister, hierdie is nie net fishy nie, hierdie is damptifko incidental. En die volgende oomblik sê hy, hy sê, hy kon nie lekker vir die boodskap onthou nie, maar al wat hy kan onthou, is dat, as hy nie besluit het, en hy noem die minute, die sekondes, ek dink hy het gesê, dis iets soos 8 minute en 32 sekondes, het hy gestaan en hierdie ding resist, want hy sê, later was hy net bang gewees, hierdie ou gaan sy hele levensverhaal vir allemaal vertel. Want in die tyd toe hy nou kom by die vorentoe loopstorie, toe besef hy, hierdie ou sê precies wat in sy lewe aangaan. En weet wat was so amazing, is dat hy besef het, dat die liggaam van Jesus Christus was ernstig genoeg om vir maande vir sy siel te bid. Uitgestap het gangsterism en drug dealing, en is heel moet ook ons volgende kerkplanter of behartig in elk geval die Centurion groep. En dis vir my so'n mooi prentjie van eienaarskap, van 'n apostoliese kerk wat verstaan that we want to be the light on the hill, taking the lead, and then a giving church, a gewende kerk, a kerk wat verstaan dat ons is geseën met soveel goed, maar ons is geseën om te seën. Blessed to be a blessing. Kerk wat apostolies wil wees, moet die vermoë hê to give beyond their own needs, to give to the work of God with an expectation to see fruit. En ek wil vandag vir jou sê, jy het nie die reg om jou gift terug te neem wanneer jy dit gee nie. Maar jy kan dan voorbid. Want 'n apostoliese kerk en 'n apostoliese persoon verstaan dat daar 'n verwagting en 'n afwagting is vir wat die Here gaan doen deur die saad wat hulle saai. En dis vir my een van daai plekke waar ek en jy moet besef, wanneer ons gee, gee ons met die verwagting om selfs die Here te vertrou vir deurbrake. Hoekom gee ons? Ons gee as 'n kerk because we do what the word is saying to us. En ek wil vir jou sê, een van die grootste pitfalls, ek onthou so 'n jaar gelede dat ek hierdie debat met 'n ou gehad, wat my sê, maar wat is ek nou nie saamstem met wat die kerk se rigting is nie? Het ek die reg om my tiende en my offergawe terug te hou? My woorde was, weet jy wat, los jy maar die leiers om die besluite te neem, sodat hulle voor God kan staan vir daai besluite wat hulle geneem het. Wees jy gehoorsaam om te gee uit 'n blymoedige hart. En ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer by Apostolic Church kom, is dit sodat die hele wêreld kan weet, we're not scared to give to God. Because everything that we give is unto the Lord. Ek sien soveel keer, en ek wil vanoggend dit miskien net vinnig noem, mense praat van stewardship in die koninkryk. As ons kyk hoeveel keer ons die sent kan omdraai, sodat ons kan God se arm draai en kyk hoe ver ons kan kom met die sente wat ons het as 'n kerk, om te kyk hoe ver ons kan kom om daai bietjie geld te gebruik. God lavishes, God loves, God gives in abundance to those who have an expectation of God being the good father. En ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer dit kom by 'n verwagting van stewardship, wil ek vir jou sê, stewardship is net stewardship. As jy verstaan dat dit is in gehoorsaamheid tot die een wat dit gegee het. Ek en jy besit nie die gawes wat ons het nie, en ons besit ook nie die bates wat ons het nie. Dis aan ons gegee sodat ons kan doen dit wat die Here in en deur ons lewens wil doen. En daarom, wanneer dit kom by gehoorsaamheid, gaan dit om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here sê. Daar's te veel Christene wat kyk of hulle kan stingy lewe in plaas om te verstaan being obedient to God doesn't always make sense. Being obedient to God does not always give you the safe option. Being apostolic doesn't always go for the safe option, but it goes for obedience to what God is saying. Een van die pragtigste dinge wat Peter Wagner dan sê in sy boek Churchquake, is hy sê dat ons moet besef in die apostoliese kerk dat meer as ooit van tevore seën die Here die kerk, omdat die kerk die verwagting het to be a giver. En daarom die genadegawe wat ek en jy ontvang om te kan ontvang. Die laaste ding wat ek vanoggend wil oor praat is die een van collective maturity. Efesiërs 6 vers 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Dat daar is 'n verbond wat God met ons maak rondom hierdie lig van die wêreld wees. Daar's 'n verbond wat God met my en jou maak rondom om onsself te posisioneer om wel 'n verskil in Ceres te bring. En dit is die een dat ek en jy die voorreg het om met hom in vennootskap te wandel. En sy beskerming en sy voorsiening kom saam met dit. En weet julle, ek hou so van wat vanoggend gesê is, Samriaal is die oorlogvoering. Want ek en jy moet gaan beklei vir dit wat die Here vir ons gesamentlik sê. want die Here geniet die pad van eensgesindheid. En weet wat, hy seën dit tot so mate, dat hy bereid is om vir my en jou te sê, dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar dat ons geveg is teen die oppositie wat ek en jy saam teenstaan. Die feit dat ons op 'n plek kom, om te besef dat ons moet maar net saam staan, om teen die duivel te beklei. En daarom, as ons groei wil bewerkstellig, kan ek vir jou sê, eensgesindheid plus die gawes is altyd groei. Eensgesindheid plus die gawes van die Here is altyd groei. Apostoliese kerk is 'n kerk wat verstaan om in eensgesindheid te wandel en om saam met dit in die gawes van God te beweeg. Jy, dan kom ons op die plek waar ons verstaan, Here, U het ons geroep tot so mate dat ons bereid is om rig teen rig die duivel aan te vat. En apostoliese kerk is 'n biddende kerk. Die kerk van Handelinge kom daagliks by mekaar en spesifiek in huise soos die van Markus se ma, Mary, Maria, om te bid vir deurbrake vir die Jerusalem kerk. Om te bid vir die feit dat hulle bereid is om mense uit te stuur en 'n verwagting te hê. En ek wil vanoggend vir jou sê dat wanneer ons apostolies wil wees, moet ons ook 'n verwagting hê om te gaan. Dan moet ons vir onsself vanoggend sê, ons moet die verwagting hê om in Ceres te gaan en te gaan doen wat hierdie mense reeds besig is om te doen. So that we can bring a change. Wie jy? Kom ons vinnig staan net gou vinnig. Terwyl ek hierdie storie van Billy Graham so sien, kan ek vir jou sê, raak het my hart so, as ek sien dat Billy Graham kom op 'n plek waar hy in sy lewe 'n seun het, Franklin Graham, wat getuig van sy pa se goedheid, met 'n paar baie duidelike vriende wat saam met hom gestap het in die lewe, en saam met hulle baie, baie deurbrake gesien in die Here se naam. En dan vra hulle vir Billy Graham, Billy, al wat ons van jou wil weet, as 'n apostel, 'n profeet, 'n leier in Amerika, wat is die oplossing vir Amerika vir die toekoms? Nou vat hy ouma die mikrofoon en dan sê hy, I want to see America getting back to the cross. The cross of Jesus Christ is the solution to every problem. En wie jy? Psalm 20 vers 7 sê, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Vir my hier in Ceres kan ek vir jou sê vir oggend, die getuienisse wat hier uitgaan, en ek luister so na al die boere en mense hier wat seer gekry het nou in hierdie teenslag, en almal getuig van ons sekuriteit is nie ons wins nie. Die Here sal weer vir ons sorg. Matteus 25 vers 6. But at midnight there was a cry, here is the bridegroom, come out to meet him. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves. And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast. And the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, truly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Weet jy, ek is so excited om te sien, nie net dat jong manne en dames uitgaan om die evangelie te gaan verkondig reg oor die wêreld deur die missionspanne. Dink ons dat hierdie jaar so oor die 60, julle manne sal nou meer weet, so oor die 60 sendingspanne uitgestuur reg oor die wêreld. En wie jy families is besig om een na die ander te sê, maar ons wil ook gaan. We want to go and we want to go and change the world out there. Because part of understanding the apostolic church is to understand the fervency and the desire to have Jesus coming back soon. And as the virgins stood at the door, they were ready with the oil in their lamps to receive Jesus as the coming king. Ek wil vir julle sê, ons afwagting, ons verwagting, ons lewenstyl, ons besluite in die huis, ons besluite uit die huis, ons kinders se besluite in die skool, ons agenda, ons jaarbeplanner moet draai rondom ons verwagting dat Jesus terugkom. En dat hy 'n plan het vir hierdie aarde, vir hierdie dorp. In plaas van dat ons net vir hom hierdie bietjie tyd hier op die een kant gee en sê maar solank ek net my gewete sis. There's an urgency in my heart to fulfill the kingdom of God because I know that Jesus is coming back. Kom ons buig die hoofde. Vader, vir oggend in die naam van Jesus, kom ons na U toe. And Father, we want to be like the wise virgins. Father, we want to really come and ask You in the name of Jesus that we will be prepared. That as an apostolic church, Father God, a church understanding, Father, doing the works of Jesus Christ, we want to have the full package. We don't want to rest on our traditions, on the way that we did things in the past, but Father, we actually want to be on in step all the time, understanding where You are going. And I want to ask in the name of Jesus this morning, Father, that You will come and speak to every person here to come in line, in step, with an expectation that You want to reach to the lost. And Father, I want to ask that in this community that things will not be the same again because Your children is serious about the calling that You've placed on their lives. We take the commission so, Father God, serious in our commitment in everyday life. Not because of the church's expectation, but because of the, Father, apostolic anointing that You place on every person in this place today. And Father, I pray that You will come and anoint every forehead. Father God, that You will come and speak to every person to come and bow their knees, Father, to the plan and purpose that You have for their lives. In the name of Jesus. Amen. Ek wil vir oggend afsluit deur vir jou te vra dat jy vinnig met die afwagting en die verwagting in jou hart om vir iemand rondom jou te bid, uitstap uit hierdie plek. En weet jy, jy het nie vir oggend gekom na hierdie plek om te ontvang nie. Het gekom om te gee. That is the apostolic anointing. Ons hou nie kerk sodat jy en ek kan 'n lekker gevoel en kan besluit, soos wat ek onthou, ons as kinders baie keer die groot mense gehoor sê het na die diens, jy's maar die dominee daar 'n mooi preek vandag gehad. Dit gaan nie oor die dominee se preek hier, dit gaan oor jou commitment to see God's kingdom being fulfilled. En ek wil vir oggend vir jou vra, en dit is miskien 'n brawe stap vir van julle hier vir oggend. As jy is in die gemeente en jy weet hier is iemand wat selfs nie die Here so goed ken, jy stap na daai persoon toe vir oggend. And pray a prophetic prayer over that person's life so that God can do the work of the ministry in and through their lives. Sien die prentjie van God se genadegawe aan elkeen om 'n gawe te hê om in die wêreld te gaan gebruik. En jy gaan sien vanoggend hoe die Here deur jou vloei sodat mense se lewens kan verander. Is dit alright? Kan ons daardie commitment aan mekaar maak vanoggend? Ek wil vra, moenie uitgaan uit hierdie kerk uit voordat daar nie vir oggend vir jou gebid is, en jy nie vir iemand gebid het, is dit alright? As jy nie weet hoe om te bid nie, dan wil ek vir jou vra dat jy selfs vir oggend, of vir 'n ou Christen vra om vir jou te bid, of kom hier vorentoe, want ek sal graag vir jou wil bid. Sodat die Here vir oggend in jou 'n release sal kom bring, om nie 'n lewe te lewe van tradisionele Christenskap nie, maar van afwagting vir die Here om te doen deur en in jou lewe wat nodig is. Is dit alright so? OK. Kom ons draai gou vinnig na iemand toe. Moenie vir jou vriende of vir jou vrou of vir jou man bid nie. Jy doen dit gereeld. Gaan na iemand anders toe in die gemeente vanoggend.